Abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu baratabaza basaba leta y'u Rwanda gukemura ibibazo baterwa n'ibyiciro by'ubudehe bihoramo impaka. Bamwe bavuga ko badashobora no kwemererwa kwishyura mituweli kubera kubura ibyiciro, abandi bakavuga ko hari ubwo bishyura bakamara umwaka batanabonye mituweli zabo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo ishimangira ko abagifite ibyo bibazo ari abarangaye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana ukorera mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Hirya no hino muri imwe mu mirenge igize uturere twa Rubavu na Rutsiro humvikana abaturage bafite ibibazo byabaye akarande. Ni byinshi ariko cyane cyane bishamikiye ku byiciro by'ubudehe nabyo ubwabyo magingo yabicyumvikanamo binubira ko bashyizwe mu bitajyanye n'ubushobozi bwabo. Bamwe muri bo nabo mu mirenge ya Nyabirasi muri Rutsiro na Rubavu muri Rubavu nyine. Umwe ni umukecuru w'imyaka 80 wibana, undi ni umugore muto ariko yibera mu nzu ihomesheje ibyatsi by'inturusu mu mpande. Bombi bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe.
Barambwiye ngo banshyize mu cyiciro cya gatatu n'abakire, batubwira ngo dusenye akadataka ngo domena n'imbariro zirimo, bakavuga ngo reka guhoma ngo arabifatoye dusenye ngo tutaturara. Ngo tubwira ngo tuzamureze neza batwubakire, turavuga ngo iyo natwe tutagira inkoko tukabona iyo hene.
Barantondoye ngo njyewe ndi umukire ndafite ububasha.
Mfite imyaka ingahe mama?
Mfite imyaka 8. 8?
None bagushyize mu cyiciro cya kangahe?
Nakimenya se?
Ndamuzi ndabwoye.
Ndabwe nakimenya rwose.
None bamushyize mu cyiciro cya kangahe niba muzi?
Dore na ndakundeba ngo ndi umukire ngayoberwa ibyo ngizemo.
Iyo umuturage afite ikibazo cy'icyiciro cy'ubudehe bigira ingaruka ku zindi gahunda nyinshi kuko zihabwa hagendewe ku cyiciro arimo. Abenshi Ijwi rya Amerika ryavuganye nabo basiragira bashaka kubijuririra, ari nako ubwo badashobora kwemererwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza nubwo ku rundi ruhande kubona uwo musanzu ari irindi hurizo ku batari bake. Aba nabo mu mirenge ya Busasamana, Cyanzarwe, Rubavu na Kanama umva ibibazo bafite.
Ngubu kuva nabaho singira 12 ngo ni nandange na mituweli ndagiraho nyihagura muri aha rwose ndabari ukungaragaza. Hari igihe cyo numvaga ngasara ngicara mu nzu ngarira mana najya heko.
Njye nishyuye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu ariko ubu sindabona mituweli. Nagera kuri mashini nkibura kandi naratanze amafaranga kandi n'icyiciro n'ubundi narisanzwe ngifite. Nayo ubushize rega y'ubushize yo narayabuze.
Umwaka washize nta mituweli se?
Nta mituweli nabonye.
Kandi warayatanze?
Kandi narayatanze. Ubwo ziba ziraheze. Ndavuga ati none wareka nongera ngerageze, nongere ntanga ndiyenda bizakosora. None nta nibyo ndi guhirihitamo niba nzazibona ntago mbizi.
Baba bakubwira ko atari muri mashini kandi umwaka ushize yari ari muri mashini. Uramutse rero ubashije byaba ari ikibazo.
Kandi utabuze amafaranga kumwishyura.
Waramwishyuriye ahubwo.
Nge nabuze icyiciro nimwe. Ejo nabwo nasubiyeyo gitifu arambwira ngo nimbe nitonze. Ese zino saha ndamutse ngo yananga se umwana akagwara namuvuriza kuki?
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko butari buzi ko umuturage ashobora kwishyura ubwisungane mu kwivuza nyamara akamara umwaka atabonye ikarita ye, ariko ko ari ikibazo kigiye gusuzumwa kandi abafite ibihamya ko byababayeho kuko bazashumbushwa. Murenzi Janvier ni umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Rubavu.
Aramutse yarayishyuye akagaragaza ko yishyuye atarahawe mituweli, usibye ko aribwo tubyumva. Biramutse bigaragaye ko ariko byagenze rwose abo baturage tubamenye, ubuyobozi bubegereye ndetse n'ubuyobozi bw'akarere twabikoraho ku buryo ki habaho kubashumbusha cyangwa se kubasubiza.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko kugeza ubu nta muturage ukwiye kuba adafite icyiciro cy'ubudehe cyangwa ukijuriraho kuko byose byakosotse umwaka ushize. Cyakora ikemeza ko ku miryango mishya abashaka kuvana abantu cyangwa kubongeresha ku miryango yabo aribyo bitararangira. Gusa umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri iyi minisiteri Alvera Mukabaramba avuga ko hagenda hagaragara abaturage na bamwe mu bayobozi bakora amanyanga mu guhindura amakuru ku miryango yabo, ibishobora kudindiza gukemura ibibazo by'abaturage.
Mu by'ukuri ubu aho tuvugira ntabwo nahamye ko hari abantu bagifite ibibazo mu byiciro by'ubudehe. Bimaze umwaka bikoresha, ubu ngubu igihari ni ikintu cyo guhinduza amakuru. Ariko sinatinya kuno kukubwira ko muri ibyo bintu hari n'abaturage ndetse n'abayobozi batari inyangamugayo bafata abaturage bakabakuraho babishaka, atari ukuvuga ngo biyongereye ku muryango cyangwa bavuyemo, ahubwo bakagufata bakagushyira ku muryango bariya nakubwiye bwishyurirwa na leta, kandi batazi ko tugufite n'ubundi nta muntu wari ukuriho n'ubukaza kubona ukabona ufite abantu nka batanu. Abayobozi barimo gufatirwa muri ayo manyanga barahanwa n'abaturage ndetse tuzabahana.
Nubwo leta ikomeza gushimangira ko ababa bagifite ibibazo ku byiciro by'ubudehe ari abarangaye, ariko imiryango itegamiye kuri leta yagiye inenga cyane uburyo gushyira abaturage mu byiciro bikorwa, guhera ku bishingirwaho ngo umuturage we muri iki cyiciro cyangwa kiriya. Amafaranga leta igenera abakennye cyane bavuga yuko ariyo gutuma abayahabwa badapfa ariko atatuma batera imbere, ari naho hagiye hava gukemanga imibare y'ubutegetsi bugenda bugaragaza y'abamaze kuva mu bukene. Iyi miryango kandi ivuga ko kuba ibyiciro bibiri bibanza mu budehe aribyo biha amahirwe umuturage muri serivisi zitandukanye ari kimwe mu bituma benshi bahora bumva babijyamo ngo ayo mahirwe abagereho. Ku rundi ruhande ababikurikiranira hafi babonera umuti w'iki kibazo mu gushyiriraho n'ibindi byiciro amahirwe yo kwiteza imbere yarehereza n'abandi kwifuza kuva muri bibiri bibanza bakazamuka ku bushake bwabo kubera amahirwe babibonamo. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.